глава 12. Еве ги оние што дојдоа кај Давида во Сиклаг, додека уште се криеше од Саула синот Кисов, и кои беа меѓу јунаците помагачи во бојот, умееја да ракуваат со лакот и со десницата и со левицата, и знаеја да се служат со камења и со стрели. Од Сауловите браќа, Вениаминовците, началникот Ахиезер и Јоас, синови на Гаваецот Семај, па Езил и Фелет, синови Азмаветови, и Верах и Јуј Анатотец, Гаваонец Исмај, јунак меѓу 30 мината и над 30 мината, Еремиј, Јазаел, Јоанан и Јозават Гедиротец, Елузај, Еримот, Вали, Семери и Сефати Аруфец, Елкана, Еси, Азарејл, Јоезер, Јасовеам, Кореовци, Јоил и Зевади, синови на Јероам Гедорец. Некои гадовци преминаа кон Давида во тврдината во пустината, храбри јунаци, војни, вешти на бој, вооружени со штит и со копје. Лицата им беа како лавски, а беа брзи како срни по горите. Началникот Есер, втор Овади, трет Елијав, четврти Мисман, пети Еремиј, шести Атај, седми Елил, осми Јоанан, девети Елзавал, десети Еремиј, единаесети Мохванај. Тоа беа воени старешини од гадовите синови, најмалиот над стотина, а најголемиот над илјада. Тоа се оние кои во првиот месец преминаа преку Јордан, кога се разлеа преку сите своји брегови, и кои ги растераа сите жители на длабоките долини на исток и на запад. Дојдоа и од Вениаминовите и од Јудините синови кај Давида во тврдината. Давид излезе пред нив и откако проговори им рече: «Ако доаѓате со мир кај мене за да ми помогнете, моето срце ќе се соедини со вашето. Ако дојдовте за да ме предадете на моите непријатели, Бог на нашите татковци нека види и нека суди, зашто нема неправда врз моите раце». Тогаш духот го опфати Амасај, началникот на 30 мината, и тој рече: «Тебе, Давиде, со тебе, Јесеев сине, мир. Мир со тебе, мир со оној кој ти помага, зашто твој помошник е твојот Бог». Така Давид ги прими и ги постави меѓу војводите на четите. Некои од Манасиевите синови преминаа кај Давида кога одеше со филистејците во бој против Саула, но не им помогна, зашто филистејските кнезови, откако размислија добро, го отпуштија велејки: «Би можел да премине кај својот господар Саул, а тоа ќе не чини главите». И така кога се враќаше во Сиклаг, преминаа кај него од Манасиевото племе: Адна, Јозават, Едијаел, Михаил, Јозават, Елиуј и Салтај, главатари и лјадници во Манасиевото племе. Тие му помогнаа на Давида против разбойничките чети, зашто сите беа храбри јунаци, та станаа заповедници во неговата војска. Навистина, од ден на ден, доаѓаа кај Давида за да му помагаат, се додека неговата војска не стана огромна како Божја војска. Еве го бројот на луѓето вооружени за војна, кои дојдоа кај Давида во Хеврон за да го пренесат на него Сауловото царство според Господовата повелба. Јудини синови, кои носеа штит и копје, 6800 вооружени за војна. Од Симеоновите синови, храбри јунаци за војна, 7100. Од Левиевите синови, 4600. Така и Јодај, главатар на Ароновите потомци, и со него 3700. И младиот Садок, храбар јунак, и од неговиот род, 22 кнеза. А од Вениаминовите синови, од Сауловите браќа, 3000, зашто дотогаш најголемиот дел уште му остана верен на Сауловиот дом. Ефремови синови, 20800, се храбри јунаци, луѓе на глас во своите семејства. Од половината Манасиево племе, 18000 спомнати по име, за да дојдат да го зацарат Давида. Од Исахаровите синови, кои умеја да го разберат своето време и да сознаат што треба да направи Израел, 200 нивни главатари, сите нивни браќа им беа подложени. Од Заволоновите синови, способни за војна и вооружени за бој со секакво бојно оружје, 50000, кои со смело срце се подредија во бојни редови. Од Нефталимовото племе, 1000 кнезови и со нив 37.000 луѓе со штитови и со копија. Од Дановото племе 28.600 вооружени за бој, а од Асировото племе 40.000 способни за војска и за бој опремени. Од оние отаде Јордан, од Рувимовото, од Гадовото и од половината Манасиево племе 120.000 луѓе со секакво воено оружје. Сите тие војници, подредени во бојни редови, дојдоа со чесно срце во Хеврон за да го зацарат Давида над сиот Израел, и сите други израелци беа еднодушни за да го постават Давида за цар. Поминаа 3 дни со Давида, јадејки и пиејки. Браќата подготвија се за нив. Нивните најблиски соседи се до Исахар, Завулон и Нефталим донесуваа храна на ослиците, на камилите и на мазгите, а со воловите јадења, брашно, смоквени низаници, суво грозије, вино, масло, крупен и ситен добиток изобилно, зашто беше веселба во Израел.